Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψευτικά αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή. Κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίση φοβερή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας, την οποία ξεκινάμε, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Προφανώς ο Παύλος και ο Τίτος ήταν μαζί σε κάποια διακονία στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται από το 5ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου αυτής της επιστολής. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό έμειναν μαζί εκεί. Καθώς μελετάμε τη μικρή αυτή επιστολή, θα μάθουμε μερικά πράγματα για τους ανθρώπους που ζούσαν στην Κρήτη της εποχής εκείνης. Ο Παύλος δεν είχε πολύ μεγάλη ιδέα για αυτούς τους ανθρώπους. Προφανώς ο Παύλος έφυγε για να πάει κάπου αλλού και μετά έγραψε αυτή την επιστολή στον Τίτο, δίνοντάς του οδηγίες για το τι έπρεπε να κάνει σαν νεαρός ιεροκήρυκας ενώ έμενε στην Κρήτη. Η ημερομηνία που γράφτηκε αυτή η επιστολή είναι περίπου το 64 με το 67 μετά Χριστόν. Το γεγονός ότι η διακονία του Παύλου και του Τίτου στην Κρήτη δεν αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων φανερώνει ότι το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων δεν περιέχει όλα τα γεγονότα της πρώτης εκκλησίας. Μάλιστα περιέχει πολύ λίγες αναφορές και μόνο τις διακονίες των δύο Αποστόλων, του Πέτρου στο πρώτο μέρος του βιβλίου και του Παύλου στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Δεν έχουμε καν ολοκληρωμένες αναφορές για τις διακονίες αυτών των δύο ανδρών. Στις δύο επιστολές προς τη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη έμφαση του Παύλου ήταν στον ερχομό του Χριστού. Είναι μια λαμπρή και όμορφη ελπίδα για αυτόν. Οι επικριτές του Παύλου λένε ότι αυτή ήταν η θέση του Παύλου στην αρχή της διακονίας του, αλλά αργότερα δεν την τόνιζε πλέον. Παρ' όλα αυτά, η προστή των επιστολή γράφτηκε στην ίδια περίοδο με την πρώτη Τιμοθέου στο τέλος της διακονίας του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί, σε αυτήν την επιστολή εδώ, προς Τίτον, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 13, ο Παύλος γράφει «Προσδοκώντας την πραγματοποίηση της μακαρίας ελπίδας μας και της ένδοξης εμφάνισης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού». Βλέπω λοιπόν ότι ο Παύλος δεν έχει χάσει τη μακάρια ελπίδα της Εκκλησίας. Νομίζω ότι έλαμπε με λαμπρότητα και θα λάμπει με μεγαλύτερη ακόμη λαμπρότητα ωσότου η μέρα αρχίσει να ρίχνει το φως και ο φωτοδότης ήλιος ανατύλει μέσα στις καρδιές μας, όπως λέει η δεύτερη επιστολή του Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 19. Ο Τιμόθεος και ο Τίτος ήταν δύο νέοι κήρυκες που ο Παύλος είχε το προνόμιο να οδηγήσει στον Κύριο. Ο Παύλος τους αποκαλεί και τους δυο γιους του, γνήσιους γιους του, που σημαίνει ότι τους οδήγησε και τους δυο στη σώσουσα πίστη του Χριστού. Ο Παύλος έγραψε επιστολές και στους δυο αυτούς αδελφούς. Έχουμε δύο επιστολές προς Τιμόθεον και μία επιστολή προς Τίτον. Αυτές οι επιστολές αποκαλούνται ποιμαντορικές επιστολές, επειδή σε αυτές ο Παύλος δίνει οδηγίες σε αυτούς τους νεαρούς κήρυκες σχετικά με την τοπική εκκλησία. Αυτά τα γράμματα αποδεικνύονται επίσης πολύ ωφέλιμα σε μας σήμερα. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά σχετικά με την Εκκλησία. Υποθέτω ότι θα μπορούσαμε να γεμίσουμε μια βιβλιοθήκη με τα βιβλία που έχουν γραφτεί σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής Εκκλησίας. Στην Αγία Γραφή έχουμε μόνο τρεις μικρές επιστολές και είναι πολύ σύντομες. Κι όμως μας δίνουν τον τρόπο υπηρεσίας και διακονίας της Εκκλησίας. Αυτό που μας εντυπώνουν είναι ότι αν υπάρχει μια έλλειψη, μια ανάγκη σε κάποια εκκλησία, το πρόβλημα δεν είναι με την οργάνωση ή το σύστημα που χρησιμοποιεί. Μάλλον υπάρχει κάποια ανάγκη στην Εκκλησία και η ανάγκη είναι πνευματική. Ειλικρινά ξέρουμε πολύ λίγα για αυτούς τους νεαρούς κήρυκες, τον Τιμόθεο και τον Τίτο. Ο Τίτος όμως φαίνεται να ήταν δυνατότερος, τόσο φυσικά όσο και πνευματικά. Ο Παύλος εξέφρασε λιγότερη ανησυχία για την ευημερία του από ό,τι για τον Τιμόθεο. Ο Τίτος προφανώς ήταν πιο όριμος. Ο Τιμόθεος ήταν Εβραίος που είχε περιτιμηθεί από τον Παύλο, αλλά ο Τίτος ήταν εθνικός. Και ο Παύλος αρνήθηκε να τον περιτέμνει. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Γαλάτας ότι ο Παύλος πήρε τον Τίτο μαζί του στην Ιερουσαλήμ και επειδή ήταν εθνικός, ο Παύλος δεν επέτρεψε να περιτιμηθεί. Διαβάσει σχετικά στο δεύτερο κεφάλαιο προς επιστολής προς Γαλάτας, στα πρώτα τρία εδάφια. Αλλά όταν πήρε τον Τιμόθεο μαζί του, ο Παύλος επέτρεψε να περιτιμηθεί. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16, στα πρώτα τρία εδάφια. Ο Παύλος περιέτεμνε τον ένα νεαρό κήρυκα και αρνήθηκε να περιτέμνει τον άλλον. Αν πρέπει να βγάλεις κάποιο κανόνα από αυτό, θα πρέπει να είναι ο εξής. Άλλωστε, για τον Ιησού Χριστό, ούτε το να περιτιμηθεί κάποιος έχει κάποια ισχύ, ούτε το να μην περιτιμηθεί, αλλά μόνο το να γίνει καινούριο δημιούργημα, διαβάζουμε στη στολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 15. Ο Παύλος είπε ότι θα ήθελε να γίνει όλα για όλους και να μπορέσει να φέρει μερικούς στο Χριστό. Για τον Ιουδαίο ήθελε να γίνει Ιουδαίος και για τον Εθνικό ήθελε να γίνει Εθνικός. Περιέτεμνε τον Τιμόθεο επειδή θα πήγαιναν στις συναγωγές, αλλά σε εκείνο το μεγάλο συμβούλιο της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ το Ευαγγέλιο βρίσκεται σε κίνδυνο και ο Παύλος δεν θα επέτρεπε ούτε σταγόνα νομικισμό να γλιστρήσει μέσα. Γι' αυτό αρνήθηκε να αφήσει τον Τίτο να περιτιμηθεί. Είναι επικίνδυνο να θέτουμε μια σειρά κανόνων που δεν είναι τίποτα άλλο από τυπικότητες με τις οποίες επιχειρεί κάποιος να ζει στη χριστιανική ζωή. Φίλε μου, εκτός και αν έχεις προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό, όλα τα άλλα δεν καταλήγουν πουθενά. Σε αυτήν την επιστολή προς Τίτον έχουμε μια θαυμάσια εικόνα της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης σε πλήρη τροχιά πραγμάτωσης σαν μια κοινωνία ανθρώπων της πίστης. Ακούω ανθρώπους σήμερα να λένε ότι είναι μέλη μιας Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Θα ήθελα να τους ρωτήσω αν είδαν κάποιον να πέφτει νεκρός πρόσφατα στην εκκλησία τους. Είμαι σίγουρος ότι θα αναφωνήσουν πως δεν είχαν αυτή την εμπειρία. Όμως στην πρώτη εκκλησία, την εκκλησία της Καινής Διαθήκης, διαβάζουμε για τον Ανία και τη Σαφύρα που έπεσαν νεκροί στην εκκλησία επειδή ψεύστηκαν στο Πνεύμα του Άγιο. Σας θυμίζω στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων. Νομίζω ότι αν αυτή η αρχή λειτουργούσε στις εκκλησίες μας σήμερα, η μέση εκκλησία θα έπρεπε να μετατραπεί σε νοσοκομείο ή κάποιο νεκροτομείο. Η ιδανική εκκλησία, σύμφωνα με αυτήν την επιστολή, έχει μια τακτική οργάνωση, έχει μια υγιή δασκαλία, έχει μια αχνή ζωή, έτοιμη για κάθε έργο αγαθό. Αυτή είναι η εικόνα της εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη, που αυτή η επιστολή προς Τίτον μας παρουσιάζει. Στον Τίτο η έμφαση δινόταν στην ανάγκη για υγιή δασκαλία στην εκκλησία. Στον Τίτο η έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της τάξης του Θεού για την διαγωγή της Εκκλησίας. Μάλιστα, στο 5ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου έχουμε το κλειδί ολόκληρης επιστολής. «Ο σκοπός που σε άφησα στην Κρήτη είναι να συμπληρώσεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη σύμφωνα με τις οδηγίες που σου καθόρισα». Ο Τίτος έπρεπε να βάλει τα πράγματα σε τάξη σε εκκλησίες της Κρήτης. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Παύλος λέει ότι η εκκλησία πρέπει να είναι μια οργάνωση με τάξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο τονίζει ότι η εκκλησία πρέπει να δάσκει το λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη στο πρώτο εδάφιο. Εσύ όμως να διδάσκεις εκείνα που πρέπει σύμφωνα με την ανώθευτη δασκαλία. Λέει ότι η διδαχή της εκκλησίας θα πρέπει να είναι ανώθευτη και υγιής. Μετά στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η εκκλησία πρέπει να επιδίδεται σε καλά έργα, να τους θυμίζεις να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Η Εκκλησία σώζεται με τη χάρη, ζει με τη χάρη και αποδεικνύει την πίστη στον κόσμο με τα καλά της έργα. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον δύσκολο σήμερα να βρεθεί η Εκκλησία που να δίνει έμφαση στα τρία αυτά και να ακολουθεί τις τρεις αυτές προτροπές. Μερικές τονίζουν το ένα, άλλες το άλλο. Θα δούμε και τα τρία αυτά πιο κοντά. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία πρέπει να έχει τάξη. Όλα έγραψε ο Παύλος στους Κορίνθιους πρέπει να γίνονται με ευπρέπεια και με τάξη. Μερικές φορές δεν υπάρχει τάξη στην Εκκλησία. Και συχνά ο λόγος είναι ότι υπάρχουν μερικοί που θέλουν να διευθύνουν τα πάντα. Δημιουργούνται προβλήματα και πολλοί πληγώνονται. Η Εκκλησία πρέπει να έχει τάξη και συνοχή. Και όχι να διευθύνεται από ένα-δύο άτομα που τους αρέσει να εξουσιάζουν. Δεύτερον, σε πολλές εκκλησίες δεν δίνεται καθόλου έμφαση στην ορθή δασκαλία. Συχνά η έμφαση δίνεται στο κτίσιμο των ναών, στην ιεραρχία, την αύξηση των οικονομικών πόρων και η Εκκλησία μετατρέπεται σε ένα είδος μικρής αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει έμφαση δασκαλία του Λόγου του Θεού. Αντί να χτίσουμε αυτοκρατορίες, καλύτερα είναι να χτίσουμε τις ζωές των ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται η ανάγκη. Αυτή πρέπει να είναι μια έμφαση σε κάθε Εκκλησία. Τέλος, μια Εκκλησία θα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε καλό έργο. Τώρα εδώ θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν εκκλησίες που υπερτονίζουν τη δασκαλία αυτή και αποτυχαίνουν να τονίσουν την χάρη του Θεού. Αλλά μια εκκλησία θα πρέπει να εμπλέκεται σε καλά έργα. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια, όχι απλά πνευματική βοήθεια, αλλά επίσης φυσική βοήθεια. Χρειάζεται να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθάμε με τις φυσικές τους ανάγκες. Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν φυσικές ανάγκες, υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο σπίτι που νιώθουν μοναξιά και απλά θέλουν κάποιον να μιλήσουν ή να τους διαβάσει ή να τους κάνει κάποια δουλειά. Αυτή είναι μια ωραία υπηρεσία για την Εκκλησία. Ας τα δούμε τώρα όλα αυτά στο θεολογικό υποβαθρό τους. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε, όπως είπαμε, το μαντορικό αυτό γράμμα στον Τίτο, το στενό φίλο και συνεργάτη του, για να τον παρακινήσει να εκπληρώσει την αποστολή του στην Κρήτη. Να συμπληρώσει ελλείψεις, να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη, να τους ελέγχει αυστηρά για να διατηρούν ανώθευτη την πίστη, μη δίνοντας σημασία σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων, οι οποίοι αποστρέφονται την αλήθεια. Ο Τίτος ήταν ένας από τους νεότερους ανθρώπους που ο Παύλος είχε οδηγήσει στον Χριστό και τους είχε πάρει βοηθούς του. Τέτοιοι, όπως είπαμε, ήταν ο Τιμόθεος, αλλά ένας άλλος που συναντούμε σε επιστολή προς Φιλιππησίους είναι ο Επαφρόδητος. Οι πληροφορίες μας για το ταξίδι, τα ταξίδια του Παύλου στην Κρήτη είναι ελλιπείς. Από όσα γνωρίζουμε, ο Παύλος δεν βρήκε να υπάρχει εκεί εκκλησία. Αλλά είναι επίσης φανερό ότι πήγε στην Κρήτη για να οργανώσει και να εμψυχώσει τις εκκλησίες και να στερεώσει πάνω σε υγιή και γερά δογματικά θεμέλια. Τον Τίτο που τον είχε συνοδεύσει στην Κρήτη τον άφησε εκεί ο Παύλος όταν αναχώρησε να συμπληρώσει το έργο που άρχισε εκείνος. Ο Τίτος είχε γίνει προσωπικός αντιπρόσωπος του Παύλου, του μεγάλου αυτού Αποστόλου του Χριστού. Παρόλο που στις περιγραφές των ταξιδιών του Παύλου στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, όπως είπαμε, δεν αναφέρεται το όνομα του Τίτου, οι επιστολές του Παύλου δείχνουν σαφώς ότι ο Τίτος ήταν συνοδός και έμπιστος βοηθός του. Έτσι, στην προς Γαλάτας επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 3, διαβάζουμε ότι ο Παύλος αρνήθηκε να ζήσει από τον Τιμόθεο να περιτμηθεί. Παρόλο που οι Ιουδαίζοντες επέμεναν ότι οι εθνικοί όφυλαν να περιτέμνονται προτού γίνουν χριστιανοί. Ο Παύλος έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον Τίτο. Το βλέπουμε αυτό στη δεύτερη επιστολή προς Κορίνθιους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14 και πάλι στο εδάφιο 5 και 7 του 7ου κεφαλαίου. Και ήταν σίγουρα συνεργάτες στο έργο του Ευαγγελίου. Το βλέπουμε αυτό στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 8, στα εδάφια 16 με 23. Τελευταία φορά που αναφέρεται το όνομα του Τίτου στην Καινή Διαθήκη είναι στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Όπου ο Παύλος γράφει ότι ο Τίτος έχει πάει στη Δαλματία, προφανώς σε κάποια άλλη αποστολή. Αν ο Απόστολος Παύλος και ο Τίτος συναντήθηκαν ή όχι στην Νικόπολη, όπως είχαν σχεδιάσει, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό, το τρίτο αυτής επιστολής, στο εδάφιο 12, δεν το ξέρουμε. Γιατί οι πληροφορίες μας, όπως είπα, είναι ελλιπείς. Το σίγουρο είναι ότι μια ομάδα φανατικών και δραστήριων Ιουδαϊζόντων ακολουθούσαν τον Παύλο όπου πήγαινε, προσπαθώντας να γυρίσουν τις εκκλησίες πίσω στις Ιουδαϊκές συνήθειες. Οι Ιουδαίζοντες αυτοί δίδασκαν ότι προκειμένου οι εθνικοί να γίνουν χριστιανοί έπρεπε πρώτα να γίνουν Ιουδαίοι και να περιτμηθούν. Ο Απόστολος Παύλος ανασκεύαζε την πλάνη τους και παρακινούσε τους χριστιανούς να μένουν σταθεροί στη χάρη του Θεού με την οποία ο Χριστός τους είχε ελευθερώσει. Άλλοι αρέσκονταν να συζητούν και να επιχειρηματολογούν για φιλοσοφίες, γενολογίες και ένα σωρό άλλες διαμάχες. Ο Παύλος λοιπόν του έδινε οδηγίες για αυτά τα προβλήματα. Μερικοί στην Κρήτη είχαν τον πειρασμό να ακολουθήσουν τον ευτελή τρόπο της απάτης, της ανηθικότητας και της ασέβειας. Στην επιστολή του αυτή προς τον Τίτον, ο Παύλος έγραψε για αυτήν την κατάσταση και αποσαφήνισε το σκοπό του. Να βοηθήσει την Εκκλησία να αυξηθεί στην πίστη και στη γνώση της αλήθειας, έτσι να μπορούν οι πιστοί να ζουν μια πιο ευσεβή ζωή. Ο Παύλος ήξερε ότι ο Τιμόθεος αντιμετώπιζε τους κοινούς εχθρούς όλων των χριστιανών. Τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. Αλλά του είχε διδάξει τους κανόνες της μαθητείας. Έτσι, εμπιστεύθηκε στον νεαρό αυτό συνεργάτη του την ευθύνη να ευθυγραμμίζει τις εκκλησίες της Κρήτης με τη γνήσια χριστιανική πίστη. Τώρα, ποια θα είναι τα συμπεράσματα αυτής της επιστολής? Παρόλο που δεν έχουμε μελετήσει, μπορούμε κάποια πράγματα να πούμε. Η ζωή της εκκλησίας και του υπηρέτη της εκκλησίας πρέπει να στηρίζεται πάνω σε στέρεα θεολογικά θεμέλια. Ο Παύλος έγραψε αυτά για τον Τίτο αλλά και για μας. Επικέντρωσε την προσοχή του στον Ιησού Χριστό πρώτον, στη σωτηρία δεύτερον, στη χριστιανική ζωή τρίτον και στους ηγέτες της Εκκλησίας. Στον Ιησού Χριστό πρώτον. Ο Ιησούς είναι ο Θεός και ο Σωτήρας και η επιστροφή του αποτελεί την ελπίδα των χριστιανών. Αυτό θα είναι κάτι που θα τονίσει ο Απόστολος. Αυτός είναι ο λυτρωτής που έδωσε τη ζωή του για μας, ώστε να μας κάνει λαό άγιο, θα μας τονίσει. Ο Ιησούς περιέχησε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε εμάς τους πιστούς, κάνοντάς μας κληρονόμους αιώνιας ζωής. Το δεύτερο πράγμα που θα τονίσει είναι η σωτηρία. Η σωτηρία προσφέρεται στους αμαρτωλούς με παροχή χάρης Θεού, η οποία οφείλεται στην καλοσύνη, την αγάπη και το έλεος του Θεού. Τα ανθρώπινα έργα, θα μας πει ο Απόστολος, δεν παίζουν κανένα ρόλο στην απόκτηση σωτηρίας. Τη σωτηρία την παρέχει η Αγία Τριάδα. Ο Θεός, δηλαδή ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τη σχεδίασε, την υποσχέθηκε, την εξασφάλισε και την προσφέρει μέσω του κηρύγματος του Λόγου του. Ο Ιησούς πρόσφερε τον εαυτό του για τη σωτηρία μας και έγινε το όργανο μέσω του οποίου ο Θεός μας έδωσε το Πνεύμα του. Το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει τη ζωή μας, καθώς συμβολίζει το βάπτισμα που μας αναγεννά, ώστε να γίνουμε κληρονόμοι της αιώνιας ελπίδας. Το τρίτο στοιχείο είναι η χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή είναι θέμα πρωταρχικού ενδιαφέροντος για τον Τίτο και τον ίδιο τον Παύλο, καθώς θα πρέπει να είναι και για μας. Ήταν ανάγκη ο νεαρός εργάτης του Θεού να θυμάται το κύριο καθήκον του ποιμένα, τη δασκαλία. Η δασκαλία πρέπει να είναι ανώθευτη και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων ηλικιών και κοινωνικών τάξεων στην Εκκλησία. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να ζουν σαν τους απίστους, κάτι που αντιτίθεται στη δαχή τους. Οι χριστιανοί πρέπει να λένε όχι στα σαρκικά πάθη και στις κοσμικές αντιλήψεις, να ζουν ακέραια ζωή και να γίνουν άγιοι άνθρωποι όπως ακριβώς το σχεδίασε ο Χριστός. Πρέπει να είναι καλοί και νομοταγοί πολίτες, ειρηνικοί και ταπεινοί. Και με δύο λόγια, η χριστιανική ζωή πρέπει να είναι αφιερωμένη στο καλό. Το τελευταίο πράγμα, ασφαλώς, αφορά τους ηγέτες της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας, αλλά η Εκκλησία χρειάζεται και ανθρώπους ηγέτες. Δύο κατηγορίες ανθρώπων ασκούν ηγεσία. Στη μια κατηγορία υπάγονται οι αυτόκλητοι ηγέτες, που εργάζονται για τους εαυτούς τους μάλλον παρά για τον Θεό. Αυτοί είναι απατηλοί, πλεονέκτες, εγωιστές και καταστρέφουν την Εκκλησία με σπλανεμένες δαχές τους. Προκαλούν την Εκκλησία διαμάχες και αντιθέσεις ανώφελες και διχαστικές. Τέτοιοι ηγέτες πρέπει να αποστομώνονται, γιατί οι πράξεις τους αποκαλύπτουν ότι δεν γνωρίζουν καν τον Θεό. Στην άλλη κατηγορία υπάγονται οι γνείς ηγέτες που διορίζονται μέσα στα πλαίσια της οργανωμένης εκκλησίας. Οι ηγέτες αυτοί πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλές αρχές και προσόντα και να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν με κύρος τους ψευδοδιδασκάλους. Πρέπει να οδηγούν την εκκλησία σε πνευματική ωριμότητα, κάνοντας πάντοτε το καλό. Ποιο θα είναι λοιπόν η δαχή της εκκλησίας σε εμάς σήμερα? Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας μπορεί να πέφτουν στον πειρασμό να πιστεύουν ότι έχουν σωθεί με τα έργα τους. Η επιστολή αυτή αντικρούει αυτή την πλάνη και δηλώνει ότι η σωτηρία αποκτήεται μόνο με παροχή χάρης από τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή. Η επιστολή αυτή προς Τίτον μιλά για την αιώνια ζωή την οποία ο ψευδής Θεός υποσχέθηκε πριν από αιώνες. Τέλος, οι ηγέτες εκκλησίας πρέπει να διακρίνονται για την υγιή διδασκαλία, την ευσεβή ζωή, τις καλές τους πράξεις και αρετές που δεν αποκτιούνται αυτόματα. Τα μέλη της εκκλησίας πρέπει να τιμούν και να σέβονται τους ποιμένες και τους ηγέτες τους. Όλοι πρέπει να μάθουν τους κανόνες και τις αρχές της χριστιανικής ζωής που αφορούν την ηλικία στην οποία βρίσκονται και να αποφεύγουν τις αντιθέσεις και τις διαμάχες. Οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να αφοσιώνονται μονάχα στο καλό. Αυτά για σήμερα σαν εισαγωγή σε αυτήν την επιστολή και θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά μελετώντας την ίδια την επιστολή. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.